Arietara konektatzen, eta saririk gabeko aritik, ba, irratzaio berri bat egingo dugu gaurkoan ere, baina ordenadorean Ubuntu berrienarekin. Hau da, irratia.com, irratia sarean, eta sarean irrati librea. Eta pasadan ostiralean Ubuntuk 9.10 berzioa kaleratu zuen, eta berzio horren gainean galdetu diegu gure entzulei, gure lagunei, gure kolaboratzailei, eta gaur Ubuntuari buruz, Ubuntuko esperientziei buruz, eta berzio berri horri buruz arituko gara besteak beste irratiakon berezi honetan.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Eta guk ere musutruk jaso dugu, jaitsi dugu, ekarri dugu Ubunturen bertzio berriena, eta gaur horretaz arituko gara. Badira bost urte jadanik Ubuntu sareratu zenetik, Ubuntu sortu zutenetik, kanonikaleko arduradunek eta beste, eta gaur horretaz berbaiteko, ba, Ubuntun esperientzia luzea eta esperientzia aberatza duen irakasle bat gonbidatu dugu. Josu Orbe izango da gurekin. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon.
Josu Orbek besteak beste V bloga egiten du, Ubuntu Basque Experience bloga, eta lehenengo galdera, Josu, zertaz, ze esperientzia du euskaldun batek Ubuntun, zertaz egiten zara blog horretan?
Bueno, blog horretan, edo blog hori hasi izan, ni hasi nintzenean apurtxu bet, ba, Ubuntu erabiltzen eta euskaraz, nik Ubuntu erabiltzaren apostu egin nebenean, euskaraz erabiltzaren apustua egin neuen. Eta nik uste dut, software librea dekon berezitasun edo aipagarritasun bereziena dela komunitatea, ez? Orduen, nik gure nauen blog horretan, ba, nire esperientzia idatzi zutzi, ba, beste bateri, ba, baliogarria badan, ba, ba, erabiltzeko berak, ez?
Eta alde horretatik, esperientzia luzea, aberatza, ze langua izan da zurea?
Esperientzia ona, esan behar dut. Esperientzia hona esan behar dut, ez dut inoiz faltan bota beste sistema eragierik, ez dut inoiz bota faltan Windowsa edo Maca edo nire beharri zindenetarako, ba, nahiko ona, ez?
Eta blogekoa? Blogeko esperientzia hori, dana kontatzearen beste esperientzia hori?
Bueno, nik horritzi dudaz geuzek eta idatzita eta askotan, ba, horre gonda atzean entzule modure edo irakurle modure, ba, egonda jente bat, eta irakurle fidelak esango nituzke, eta horre joan direbe bai, ba, euren laguntzak edo euren asuntoak ipinten, baina pena bat badaukanik, ze behin blog horretan egin hauen olako dei bat, irakurle horiei esateko, ba, eurek, ba, pres bat zeuden, ba, euren esperientzia bekontatzeko, ba, ni presen nengoela blog hori libre usteko eta zabaltzeko, ez? Da, bakarrik baten erantzun eukina ben, eta badau sarrera bat oira araolazana, ba, ugunturi buruzkoa, bere esperientziari buruzkoa, ez?
Eta nola pasatzen da norbera erabiltzaile izatetik, ez dakit zelan, esan, evangelizatzaile edo izatera edo horre...
Nik ez dut asmo hori. Nik ez dut asmo hori, ez? Evangelizazinorako igual beste tresna batzuk erabiltzen dut, adibidez nire, nire lobak eta alabak, ez? Baina blogaren zergatia esan evangelizatzailea izatea. Esan, ba, leku batean idatzita ustea nire esperientzia eta beste batzun albada zan bebai, eta batan batek baliagarria bat dauen, ba, erabiltzeko moduan itzi, ez?
Eta alde horretatik ikusten duzu apur bat jendearen galderetara zuzendutako blog bat dela, edo badau elkarrizketa bat sorten da hor erabiltzaileen artean, naiz eta post berririk ez idatzi beraiek, kezka, galderak, badauka foroaren...
Bai, bai, nik ez dut uste holan... Ubuntu, eta enera Ubuntu euskera erabiltzea nik uste dut ez dagoela hain zabalduta. Nik uste, ez dakit, zema izango garen, baina uste dut, ez dakit. Eunetik paseko gara ez dut uste.
Gero, hombre, jendeak beti ukitzen dituen beldurrak olako gauza bat proposatzen zaionean, bada, horre ordu asko, alderdi tekniko handia, Ubuntura pasatzea, gero behar bada ez dute funtzionatuko nik erabiltzen ditudan programak, claro, programak eurak igual ez, baina beti, eta lehen komentatzen egon gara, hasi baino lehen, ba, zeregin hoiek egiten dituzten beste programa batzuk badira, esate baterako, ba, mensajeria, ez da, Messenger famatuan, egoten dira, ba, batez begazteak eta hori, eta hori galdetzen du gazte batek, ba, zer eukiko dut Messengerra, ba...
Ba, bai.
Eukiko dut Skype.
Ba, bai, bai. Ez que nik ez dakit olako... bueno, leheloko guzea, Javi, esan dozu Messengerra, esan dozu Skype. Da, nik uste dut hori dala aldatu behar dugun leheloko gauza. Adibidez, zuketzean ipinten badozu labadorea, ez duzu esaten edesa edo Fagor ipiniko duzula, ez duzu marka baten promozioa egiten.
Baldin eta ez pasara arrasatekoa.
Naiz eta arrasateko izan dabe festatu uste. Esan dozu labadorea ipiniko duzula, eta zuketzea ez duzu, adibidez, Messenger eta Skype, eta azkenean horrek marka komertziala dira eta IP agotza edo mensajeria erabiltea, ba, nik uste eta orokorragoa dela eta horti zon behar dela patxek esan da dauen evangeliza sinori, ez? Programetatik aparte zerbitzutara jo, ez? Nik uste dute importanta badala jenteari erakustea ez dagoela bide bakarra gauzak egiteko. Eta bide horretan, gainera, batzuk librea badire zen, eta erabiltzekoak, doakoak bakarrik libreak zentzu zabalean, ba, nik uste tobeto dela danontzako.
Bueno, lehen esan dutzut, nik abokatua, Deabroaren abokatuaren egingo dudela, ez da?
Bai, bai, bai.
Hoi tokatu zait, poli gaiztoa egitearena. Eta orduan, klaro, badakigu, bai, nahi dugu software librea eta estandarren gainean erekita dagoenez, ba, bueno, estandarrez hitz egitea eta hitz egitea programa konkretu bati buruz, batez ere jabedun programa iburuz, eta hori. Baina, de facto, nola baita esan dezagun, puntu doc dokumentuak esate baterako, badira, bueno, ba, oso erraz trukatzen dira, emailetan, eta hau zabaldu duzu, eta puntu doc hau jaso duzu, bai, bueno, badakit zabaldu daitezkeela, gero, ez da inerraza izango, ba, norberak, ba, esate doterako Open Office-ekin egitea dokumentuat, eta beste dibidantzea,
ez da? Bardina, ez? Bardina. Eta ganera gauza kuriosa pasatzen dira, adibidez, uste dut bakizuela, ba, Office 2007-ik formatu aldatu egin duela. Da, dokek izak ateratzen txuzela, ez? Orduen, testu prozesadorean, ez? Orduen, pasetan da, zubadeko zu atxerako ofizeko bertzine bat, dokek izoiek izin dozu zabaldu bizor bat espadeko zu. Defektuz ez ditu zabaltzen, bereak direzen formatuak. Eta Open Office epai. Kuriosoa da, OpenOffice-ek 3.1 software libreak zabaltzen ditu defektuz docx fitxeroak. Hori kuriosoa da, nire ustez pentsarazteko gauza bat.
Esan eduzu, esentzu horretan, software libreak bere gain hartzen dituela software privatibuaren akatzak eta akatzoi ere konponbide ematen diela.
Ez, nik ez dut uste akatzak hartzen dituela. Nik uste dut beste erabatera egiteko gai direla, nik ez dut ezer programatzen, ez? Gai direla, ez? Da, hori beste era batera egiteko goza, ba, horretan barruan dauga, jabek esan dauen moduan, ba, estandarren erabilera, ez? Hori nik uste horrek eusai boltzatu behar direzela.
Zuk zeuk, Josu, zure egunerokoan, Ubuntu sistema eragilea daukazu jarrita ordenadorean, eta, bueno, programa libre batzu ere. Zeintzu dira normalean gillen, erabiltzen dituzun programak eta apur bate bueno, entzulek azbe partekatzeko hori, ez? Esperientzia
bai,
horiek.
Ba, navegadorea. Momentu honetan ordenadoretan gehien erabiltzen duen aplikazioa navegadorea darena da, ez? Firefoxa, nik Firefox erabiltzen dut. Eta gero, ba, dokumentuak eta holan informat eta egiteko eta holan, ba, OpenOffice-a. Gizau ez dut holan geuse berezirik. Eta nik uste dut, erabiltzainen euneko, ez da gizze matezan dut, baina euneko laro gehiak nire esperientzia daukatela, ez? Ordenadorearen parte handi bat ez dugu erabiltzen, ez? Da horretarako, software librea, eta gaina euskera erabiltzen baduzu, ba, nire uste, ba, beto.
Zuk esan duzunaren aritik, komentatzen da, ez da? Jende gehienak badaukala berak eguneroko erabileran beharko lukeena baino askoz ere ordenagailu potenteagoa. Ba bakarrik igerriko lukeela aldea, ba ez dakit ze bideo editatzen edo lako zer. Eta gero programak ere, gero eta gehiago zentratzen da dana navegadoretan. Navegadoreak gero eta gauza gehiago egiteko ahalmena dute. Baita momentu batean, ba, esate baterako Google Docsekin, eta hori, ba, dokumentuak idatzi talakoak egitea, bideoak ikusi, irratia entzun, bide batez, bilboiria.comen badago player bat, zuzenean sakatu, eta flash formatoko horako player bat, ja, ez da, adibidez, irratzaio hau zuzenean entzuteko besterik behar, zuzenean navegadoretik egiten da. Eta, imaginatu ala ere, beste profil bateko jente bat, beste programa gehiago erabili nahi dituztenak, badute, alternatibarik bide libretik?
Bai, nik uste dut bueno, momentu honetan bada osara soape, bai, ez, nik ez dut esango software libre panacea dena, ez? Ze badagoz lan batzuk adibidez ezin direzena, oraindik ganoraz egin, ganoraz, uste dut software librearekin adibidez, nik ipiniko nuke gure lanean asko erabiltzen den CAD programak adibidez. CAD programetan dau momentu honetan arazo bat software libre erabiltzeko. Ze ez dau ganora, enpresetan gainera ez dau software privatiboa da dana. Da orduen formatuak eta danak erabiltzeko, ba, bakotxa bere formatu editu, badau formatu estandarrak, baina enpresetan eta gehien bat erabiltzen dira, ba, ez dut egingo publizitateri, baina betiko programak, eta horrek ez deuke euren alternatiba, ganorazko alternatiba, ze alternatiba bat, bai, ganorazko alternatiba software librean orduen, ezin da holan aplikazio moduan, ba, lanerako holako software bat.
Bueno, esan dezakegu, gainera zirkulo horietan bai ezagutzen dela sobera ezagutu, eta jende, bueno, entzule arruntek igual ez dute ezagutuko, ez dute jakingo zertaz ari garen, ba, adibidez, ba, gauzak modeloak iteko,
AutoCAD adibidez,
Adibidez, programa pribatu bat da, baina ere morretan jaunda jabe dana.
Bai, bai, hori gertatzen da.
Eta asoziatzen da, ja, berez, konzeptua programa horrekin, ez da?
Hori da, hori da.
Claro, beharko luk, gelu, alde libretik edo bide libretik joneskero, beharko litzateke, ba, ekimen bat, claro, ez bakarrik programatzaileak, baizik eta arlo horretako jakintza duen jentea edo pizkat hori koordinatzea, ez da? Ez da, litzake erreza izango. Baina bestela badira, ba, ez dira aterako, musika editatzeko programak, bideoak editatzeko programak, programak libreak, zenbat kostatzen zaigu hori guztia eukitzea instalatuta. Imaginatzen dut...
Zero. Zero, libretik
zero. Windowsekin, Windows 0 zizkero, gainera bakarrik erosten duzu sistema. Eta berri Ubuntu ez da sistema bat, baizik eta sorta bat ere dakarren instalazio oso bat.
Ni nire lanean nabil ikate arduradun moduan, eta nire etortzen direzen, nire gana etortzen direzenean adibidez portatil batzuk barriak defektuz dakarte kriston software pilloa ez den erabiltzen ezetako, ez da kendu egin behar duzu zure denporatik, koste bat tabor hori ordenagabia ganora zipinten erabiltzailari ba, ondo ipinteko, ez? Ubunturen instalazioa egiten dozunean gaurgo izan instalatu do bat, eta berzino barriagaz, eta ordu bete eskaz iran dau, instalazioak, bai ja, geratu de prest lan egiteko. Ez dauka ezer gehiago erabili beharrik. Ez dozu antivirus ipini beharrik, ez dozu promoko software kendu beharrik, orduen horbe badagolako bentaja bat, ez?
Ubuntu aipatu duzu eta Ubuntu liburuz egingo dugu berba gaur nagusiko programa honetan. Eta behar bada, zure blogean irakurri genduen zelan Ubuntuk bost urte bete dituen oindala gitxi. Eta behar bada, Ubunturen azirara jo beharko gendun. Zelan eta nork sortu zuen Ubuntu eta zergatik eta zer dakigu horretaz?
Bueno, hor badau Hegoafrikako Mark Saddleworth, ez da itxolan ez tema, konsonante pila deko nabizena.
Astronauta.
Ba, astronauta izan zana, lehenengo astronauta zibila ez, hori izan zana, kao, diru pila deko. Eta horrek sortu zen enpresa bat, Canonical ditzen dana, eta enpresa horretan, ba, dedikatzen dira, ba, berzi, edo distribuzio hau, Ubuntu distribuzio hau kaleratzen ez.
Ez dute saltzen.
Ez dute saltzen.
Badira beste distribuzio batzuk, lehendik ere famatuak.
Bueno, euretekie lehengotik, hasieratik 2004tik dekie olako dekalogo modu batean, eta eurek esaten dabe, beti, distribuzio hau, beti izango dala doan.
Orduen, ziren beste batzuk, Red Hat, beste...
Bai, Fedora, Mandriba...
Eta hoi ebian bera... Ere, saldu egiten dutena da euren lana azken finean ba paketeaz osatzea eta ba, aplikazioekin azken finean distribuzio ez hitz egiten dugunean da denek daukate atzean Linux izeneko ba nolabait esan dezakun zentzagun nukleo bat
nukleo, bai.
Gero paket software sorta bat besteak beste horren barruan ere bada aurkezpen grafikoa aparte nukleotik aparte doa
genome edo KDE edo
hori da Eta hori da saltzen dutena, ez da hori, bueno, pizka jentea...
Bai, ez da bakarrik, distribuzio bat esaten dugunez, ez da bakarrik sistema eragile. Windows esaten dugunean, sistema eragile hutsa da, baina Ubuntu edo Debian edo Fedora esaten dugunez, ez da bakarrik sistema eragile gehi aplikazioak.
Ordan duela bost urte, Canonical sortu zen, Ubunturen lehenengo berzioa aterako zuten, eta ze garapen eukidu urte guztioetan, eta zein da Ubunturen izatekoarena, ba, noiz zenbatero egiten diran eguneraketak, noiz lan funtzionatzen duen, hizkuntza nola sartzen da, euskeraz noiz ti daukagu, horre hongo da, bost urteotan historia desentu.
Bai, ba, bueno, Canonicalek deko kompromiso bat, eta niretzako ez da, niretzako kritikagarria da, kompromiso hori, baina dauka, kompromiso bat, zei abetero, bertzio berri bat ateratzea, ez? Eta, bueno, euskeraz beti da nitau, usteot, lau amarretik, usteot dia bazegoela ja euskeraz instalatzeko aukera, enago ziur, Baina usteot, ja ziratik ja euskeraz zegoela, eta, ba hori, zei abetero ateratzen da bertzio berri bat.
Orduan, etengabe ari da, Ubuntu bera berriztatzen, ez?
Bueno, eta zei abeteko tarte horretan, ia egunero agertzen dira berriztasunak, eta eguneraketak, eta holako guzti.
Zei abetero ateratzen da nolabait esateko, ba, pakete erraz bat instalatzeko.
Bai.
Eta gero, bitarte horretan, ba...
Aktualizazioak edo, eguneraketak.
Bueno, pixkat, horretan sartuta egon beharra dago, adituagoa edo arituagoa izan beharra dago eskuratzeko.
Ez, azken batean da, botoi bateri klikatzea, ez? Abizeten dotzu eguneraketa dago zula prest, eta nahi baduzu instalatzen dozu, eta ez baduzu nahi duzu instalatzen.
Une honetan ikusten ari gara, bueno, webgune batean Windows 7, orain dela... Aste bat, aste bi, agertu zen jende aurrera, eta bueno, ba, oso eskuragarria omen dena, berzio basikoena, ia 200 € kostatzen da. berriz, Ubuntu eskuratzeak, ba, denbora pixkat eskatzen du, denbora eta pixkat horretara jartzea, ez da. Jenteari ere batzutan kostatzen zaio, atzera eragiten duen faktoretako bat aipatzearen, ba, jo, bai, eske ikertzen ez jarri behar nazta horretan...
Bai, bai.
Hagin bat minimoa bintzat eskatzen.
Bai, bai, hori egia da. Nik uste dut, honetan sartuta gabiltzen hau daukagula apotxet hori peka imanenek esaten zegoen espiritu hacker hori da ikasteko gogoa be bai, euki behar da apotxu betez.
Deskripatzen bai, genituen txikitan irratiak eta horako.
Bai, bueno, bai, bai. Bai, eta nik uste dut behar dala, baina alan da guztiz ere nik uste dut gehiago dela bildurra, gauza berri baten aurrean ipilten garen hori agertuten dan bildurra, zaila delako, osea, zaila ez talako, osea, zuz ipinten zara, eta nik nire lobare, nire lobagaz egin dut aprobada, zenbate urte dekoz, bederatxe urte dekoz, bederatxe urte dekoz, eta ipinin otzan, sistema eragila euskeraz, eta aplikazio batzukin, ze aplikazio oso polita dauz umentzako, oso oso politak eta libra direzenak, eta hor dabil, inongo keja barik.
Beste, abantaila bat lehen aipatu duzu, gainetik antivirusek ez dala instalatu bai. Behar, orduan lehen aipatu du Windows dala ba, nola baita esateko komatxo artean eskuragarria, 200 euro oiei gero gehitu behar zaizkie, antivirusa, eta gero programak, banaka,
Baina hor gertatzen da, azkenean entzuleak esan, baina Windows ez da doan, ez?
Hombre, bi alternatiba daude doan, bueno, doan konsideratzeko, bat bakarra pirateatzea, baina ordenagailuarekin batera etortzen denean, pagatzen ari gara.
Ordaintu duzu, bai, egia.
Zate baterako, oraintxe bertan daukagu hemen eskuartean, ba, erosi berri dugun alako EPC txiki hoietako bat, gero eta handiagoak esain txikiak ez, baina hasieran adibidez patxik orain hemen daukan modelo txikiena, pioneroa izan zena 7 pulgadako pantailarekin, berez Ubunturekin, barkatu, Linuxarekin beste distribuzio batekin zetorren, orain badago alako Ubuntu bat ere, bueno, edo badago jente bat egiten duena bersio egokitu bat, EPC txiki hoietarako. Hau ere Asus EPC bat da, kasu honetan 2005 atzea, baina honek ja ez dakar Ubunturik, ez dakar Linuxik, dakar Windows XP. Zer zegoen horren atzean orduan, zegoen... bakarra zen, agian, ba, ordenagailuak almen gutxi zeukalako, bai, esan zegoen prozesadorea batez ere diskogor falta, bai, pini ziotela, ba, sistema eraginkorrago bat. Mm-hmm. Aprobetsatzen duena hori txiki hori, baina azkenean...
Horre esan dozuz.
Azkenean nagusitzen ari da hemen Babilonia beste honetan, ez da pizkate...
Bai, egia da, baina hor gertatzen dena da azkenean jenteak zer eskatzen dauen, ez da, ni badakit Ubuntu erabiltzaileok, ez Ubuntu bakarrik, ze badauz hortik beste distribuzio batzu, baina nik degote... garela, ba, ez da, itxasken boikanoen antzekoak edo olako uze batez. Eta egi, da, zuki bat amateri pinte badutze zu aurrean ordenadore bat bardina, ez da gizeng dan. Ez? Eta hor, ikusten, pinte badutze zu pantailan, gauza desberdin bat, ja atzea botaten dutzu, ez? Hor da,
non dago inizio?
Bai. Hori, non da, nire karpeta non da, ez? Da, claro, desberdina da hor badago ikasteko hor prozesu bat, baina nik ez dut uste hain zaila denik.
Zu zeu Josu, irakaskuntzan zara ezitzaile edo irakasle izango dugu, eta aspaldi honetan ba, irakaskuntzari lotuta eta nolabait eskola 2.0 eta ordenadore txikiok geletan sartzea, eta bueno, asko hitz egin da horretaz, asko idatzi da, hausnartu bebai zeo zer. Eta bueno, ematen dugu, aukera izango dutela LH 5. mailako neskamutikuek, ba, Ubuntu dun ordenadoreak eta euskera zeukiteko. Pausu hori eraginkorra izango da komunitate libre hori sendotzeko, euskerak berak teknologia berrietan aukera gehiago izateko. Zan ikusten duzu hori ezitzailea zaren, irakaslea zaren aldetik?
Ba, segun eta zelan planteatu ni nahiko kritiko naz prozesor hori guztiarekin, ze... ez da kontuan izan irakaslea, da nik hor uste dut pauso, leloko pauso izan barzala irakasleakaz ba, hartu manean ipini o proiekturi aurrera ateatzeko. Ze bestela, azken batean beste unian agertu zen artikulu bat berrian esaten zauena, ba, azken batean ez dagoela denporarik gauza horiek gestionatzeko, ez? Orduen ikastorduetan, orduen zer gertatuko da, azkenean ba irakasleak segurazki joango direla gauza errezenera da izango da bueno, ba hemen Windowsa bota barko da eta aurrera.
Ni badakit eta hortik joko dut, ez?
Da, claro, ni ba, aurretik jakindako gauza bat landuko dut eta zertarako beste gauza bat, ez? Lehenengotan hor esan behar dabe bai, hor lehenengotan hor komunitate autonomoan egon zan bakarrik, ordenagai horrek bakarrik zongo zirela Windows XP gaz, eta nik uste dut ja ba, garaipen bat izan dela eskuntza departamentuari ba, konbentzitzea ordenadore horietan zon behar dela software librea, eta hor talde bat egon zan hor lanean atzean, eta nik uste dut oso garrantzitsua izan dela talde horren lana.
Eta orain, beraz, umeak trebatzean besteko garrantzitsua izango da irakasle guzti horiek ere trebatze olako
claro, tresnetan. Ezken ikuste dut, umeak ez da bera, eukiko inengo arazorik Ubuntu erabili edo Windows XP erabili edo danadalakoa. Umeei nik uste dut, edade horretan ganera direzela esponja modukoak, eta hor asuntoa da, bebai, zelako eredu metodologikoak erabili, ez? Zertarako erabiliko diran ordenagailu horrek, ez?
Eta zu, esan duzu, zure zentroan IKT arduan una zela, zelan ikusten da oroar hezkuntzan tresna barri on erabilpena, eta alde horretatik ze aukera dauzka hezkuntzan bertan Ubuntu bezalako hain potentea dan software batek, hain eskuragarria, horren beste aukera dituena eta gero eta gehiago, zelan ikusten da hori bera?
Nik ikusten dut reto moduan, ez? Oi? Erronka moduan. Ze, nik uste dute momentu honetan ikasleak eta ia behin edade batera heldutako ikasleak, esango nuke DBH-ko ikasleak adibidez, nik uste dut askotan irakasleak bera baino gehiago dakitela asunto hoietaz. Ez? Orduen hor da benetako erronka bat. Irakasleak ikateetan ikaten erabileran sartzea eta hori esango dela benetako erronka bat.
Beraz, eskola 2.0 horrek eta eskola libre horrek ondino aurkezpenetatik eta ordenadoreak erakustetik haratago ondino baitu pausu batzuk emateko, ez da?
Bai, nik uste dut hor badagoela lana egin beharrekoa bai ikastetxetako zentroetan ulertuteko zertarako eta gero baita irakasleen formazioan ba, zertarako hori behin ondo zehaztatuta ukiten dugunean ba, praktikan imintzeko, ez?
Eta alde horretatik baitugu esperientzia batzuk bueno, ikastoletan eta egin dira horrelako saiakera batzuk ba, horrelako ordenadore txikiekin eta ezagutu dugu ere zentroren bat baino gehiago ba, bere nolabaiteko tresneria guztia eta libre jarri duena Ubunturekin gainera hor ze aukera ikusten duzu ikateetan murgiltzen zaretenak eta zelan ikusten duzu hori, ze formazioa jasotzen duzu zuek adibidez hezkuntza sailetik edo dana zuen kabuz egin behar duzu edo ze aukera dago?
Ez, hor badau, formazio planak badauz asko ganera, bai, adibidez oraingo formazio planerako ba, egin dire gauzak nik uste dut esaten den ezer dira zazalto emata darduen harrapatu dutzie bosgarren mailako ikasle guzti ba, planak eginda urteko planak eginda eta hor ja oso zaila da
ikastu urtea zira eta gero implantatu da
hori orduen hor asuntoa da beste alde batetik ordenagailu horiek helduko direla ikastoletara. Orduan asunto da eta irakasle moduan eta zure gelan hogei ordenagailu deko zuzenean zer egingo duzu hor hormaren kontra edo zer egingo duzu horrekaz, ez?
Bueno, ba, Ubunturekin ari gara, Ubunturekin jotake, bost urte bete ditu, berzio barria, 9.10 berzioa, gero arituko gara puruat berzio honen gainean, dituen ezaugarriak, hartu duen izena, zergatik hartu duen izen hori, eta beste, baina tartean musika apur bat eta arnaz apur bat hartuko dugu.
irratia.com Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta kontua da, sei hilabetero berriztatzen dela, edo sei hilabetero berzio berri bat izaten duela Ubuntu, naiz eta ia egunero baukagun eguna eraketaren bat, ba, plugin batean espada programa baten berriztatzea, edo programa baten zulo bat tapatzeko beste partxe bat, edo beste, kontua da egunero, esaten digula ordenadoreak pizterakoan, eguneraketa batzuk baditugula, eta aukera dukagu, hoiek hautatu eta jartzeko. Kontua da, pasadan barikuan Ubuntu 9.10 plazaratu zuela kanonikalek eta aldez aurretik ja iragartzen egon zen. Ze berritasun dauka 9.10 honek, Josu?
Bueno, ba, segun zelan hartzen duzun berriztasuna, ez? Egunerak eta bat egiten baduzun ikonturatu naz, nik egin dodaz biak. Egin dodat 9.10 egunerak eta bat, eta gorgo izan bertan instalatu dut sistema barri bat, garbitik, hasita. Eta nik uste dut desberdintasun batzu badaudela. Bueno, dana generalean holan ikusteko, ba, nik uste dut leleoko gauza izango litzatekela, ba, kanonikalek ere ba, egin duela postu bat cloud computing delakoaren ba, aplikazio bat sartzen, Ubuntu One deiko izena, eta horretan, ba, zuk sartzen duzu izena emoten duzu, eta sartzen duzu izena eta klabea, eta dekuzu sarean, horti nun baiten, uste dut, kanonikaren zerbitzuk Alemanian duzela, hor, disko gor baten karpeta bat edo zure fitxeroak edo non erabiltzeko, ez? Orduen, mugikortasuna eta horti, ba, bultzatu alda, ez? Gero bebai eginda apostu bat, kanonikak eginda apostu bat momentu honetan mensajeriari buruzko apostu bat Pitkin famatua utzita eta orain enfati ipini dau eta hori be, bueno, apostu eta gero nik uste dut erabiltzen euskaldunentzako beste berritasun garrantzitsua dakarrela 9.10. Hau da, OpenOffice-a, zuk esaten batzu sistemari euskeraz instaletzako, orain arte OpenOffice erabildeko inbertzen duzen hor trapitzeo batzuk euskeraz ipinteko OpenOffice-a, eta orain dirudienez OpenOffice-a ja repositorioetan dago eta zuzenean euskeraz instalatzen baduzu ja OpenOffice-a be euskeraz egongo da. Horrek dira niretzako lan hiru aipamen importantena gustot. Gero badago beste bat, bai hau komentatu behar da bakarrik bakarrik, bueno, posible dela zure disko gorra fitxategi sistema beste erabatera konfiguratzeko ester ex lau fitxategi sistema erabiltzea eta jo, gaur goizean probatu dudanean probatu dut eta probatu dut ordenagai usar batean eta benetan kriston abiadura hartzen da diskoren gestioak. Oso ondo, oso fin dabil, ni liuratuta geratuna ze ordenadore zar bat zen eta egin dudana izan da formateatu eta beratzea marra ipini, eta arrankean oso azkar zonda, erabileran be oso azkar, fitxero kopiatzerakoan ere bai, oso ondo ikusi dut hori.
Eta alde horretatik, izan laike ordenadore zarrak berziklatzeko aukera hon bat?
Bueno, izan laiteke, badauz beste distribuzio, horretarako badauz beste distribuzio batzuk, Linux Mint edo...
Gutxieneko eskakizun gutxiago eskatzen diotenak makinari. Azken finean, Ubuntu bera osorik ordenadore esan dezagun decente bat, eskatzen duen sistema bat, ez da...
Baina, kurioso da, zenik makina horretan gogo izan instalatu dion makina horri eukidot, 8.4, sistema eta ez zebilen hain fin da horrek zeukan ext-iru fitxategi sistema eta oneri pini dutzat ext-lau eta askoz behobetu ikusi dut, igual esan da nire impresiñoa, baina bueno
gero behobet beraz da formato, formateo zera bat,
bai, fitxategi sistema formateo bai. Gero betikoak daukaz, berri baten irudikontuak, eta irudikontuak, ba, bueno, niri egia esan, 9.4-ko sarrera pantalla, eta horrek gehiago gustatzen zaizkidan.
Esan behar da, Josuk bere v.nireblog.com blogean, impresio hauetako batzuk komentatu dituela idatiz, orain irratiz, ari da komentatzen, entzuleok baduzu hor zuena komentatzeko eta bestela ere sarean komentatzeko aukera eta beste batzuk komentatu dizkigute egun hauetan Twitter bidez eta behar bada hoiek guk ere ekarri beharko genituzke irratiak omen erabiltzaile diren Ubuntu erabiltzaileen iritziare interesatzen zaigulako. Ubuntu 11 etiketa jarri dugu gaurkoan. Bueno, nolabait 9.10 horreri buruz 11 edo iritzi ezberdinak jasogura genituelako eta Twitterren bilatzaileak atuan esaten digu, ez? Zelan teklanek adibidez Firefoxekin arazoren bateo beste ukidu eta esaten du xiretoko moduan agertzen denez ezin dena ondo ikusi. Azaldu beharko diguzu zer den hori.
Zelan esaten da?
Xiretoko moduan agertzen Zairetoko moduan agertzen denez, ezin dena ondo ikusi. Zairetoko.
Zairetoko, ez da gizerten.
Teklan entzuten maldi madago, zehara zurkindu Firefoxekin.
Bai, ez que dena den...
Japonerazko versioa, igual.
Japonerazko. Bueno, hori badeko, beste berritasunetariko bat, bai, guretzako ez da ingarrantzitsua, da ibusaren berritasun bat, ibusa da, zelan sartzen direzen datuak ordenadorean, ez? Orduen hori izan da pausu importante bat, adibidez, cirilikos, edo japoneses, edo koreanos, idazten da berentzako. Ze danak ez dugu erabiltzen grafia latina, ez? Orduen hor, esan da hor merkatu oso handia dago, txino ikas bakarrik.
Bai. Karmiko ala du izena banaketak, ez? Horre, Afrikako animaliak dira, edo zer. Ez, oraingoan ez, belen Afrikakoak ziren. Orain Euskal Herriko baten bat sortu beharko dute, urrengoa, ez da?
Basurdea, edo. Bai, bera heldu arte, behar gauze, izenak doaz... animaliren izenak eta adjetibo bateaz, ez? Dadua orden alfabetikoan da. Orain doaka, da urrengokoa da leni da debenekoa. Ez nahi goratzen zelan zan, bai, el ez azten da.
Leoia izango da.
Ez da leoia, ez da izen da, bihatzen badu gortik...
Jardijeron
zan bestea, atxekoa, Jaunti Jakalope zan bestea,
software libre no soikoa da, ez? Abere kasu okatzea, Lukia daukagu, Azeria daukagu Firefoxen, musker pilo bat ikusten da, eta bueno, bakoitza badauka bere.
Sí, urrengoa Lukia igual. K, urrengoa L.
L da, L da, bai, badago ja prest, bueno, prest alfa moduan,
animali esotiko, gainera Lukia gure inguruan bakarrik esaten da, Euskal Herriko
beste partetan ez. Oian gurenek esan du, Ubuntu berria perfecto da bilela, batez ere, instalateko bizkortasuna aipatzen du, 6 minututan egin du berak, eta txateko egoera saioaren menuan. Horrez gain, gauza teknikoagoak esaten hasi da, eta indikator apelta jakinarazpen denekin, hori bai instalatu beharrekoa, genome do, doki, eta genome colors behintzat. Zer esan digu, oian gure, eskoriatzatik.
Bai, bai, honek, bertsino honek dakar notifikazio sistema berri bat. Notifikazioa da, ez da hitu, buntu inoiz ikusi duzuen bai, eskumara goian, agertzen da egutegia eta ordularia, eta horren alboan agertzen dira notifikazioa. Sistemak zeuser dekonian egiteko, adibidez, sareko konexio bat konektatzen denean, ba, horra agertuten da notifikazio bat konektatu zara, ez? Da, horrek... horretan be ba berritasun nabarmena agertuten da, ez? Baina horretan eguneraketa egiten baduzu lehengo sistema agertzen da eta usteot eskuz instalatu behar duzula barria, ez? Hor lehen komentatu mikrotik aparte ni nahiko kritikoa naizela 6 hilabeteroko berritasunak holan obligazio egin beharragatik, ez? Nik usteot horrek suposatzen diola Ubuntu usteot presiño bat desarrolladoreari garapena egiten dutenei presiño bat eta azken nean eguna finkatuta dagoenez geratzen dela azkenean arazoekaz ateratzen da distribuzioa, ez? Adibidez, momentu honetan egon behar da hortik kriston arazoa Realteken sare txartelakaz da. Arazo niretzako solarria da. Ze erabiltzaileak geratzen dira sare barik behin egunerak eta eginda eta niretzak hori horrek eusek horretan gauzetan finago ibili behar da eta neurtu zelako
Realtek batzuekin behintzat, eh?
Bai, 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 bai. Realtek batzuekin, bai.
Garatzaileak aipatu duzuz eta Ubunturen baitan garrantzitua da erabiltzailea eta bai garatzaileak eta erabiltzaileak sorten duten komunitate hori. Azken bost urteotan sekulako lan egin du Ubuntuk horretan, ze parte arte dago komunitate horren aldetik?
Ba, hor Ubuntu.comen dau kriston foroak laguntzak garatzaileak erabiltzaileak galdetzen dute hor horretan oso importantea da komunitatea software librearak beti eduki dau horren berezitasuna ez komunitate bateko zulatzetik edo zertarako prest eta laguntzeko prest eta garapenak edo berritasunak era ganorazko era batean egiteko, ez? Eta nik uste dut horretzik nahiz pizka bat kritiko 6 abeteko bertsio berriak atera beharra izan horregaz, ez?
Eta alde horretatik euskaldunon parte hartzea somatzen da, bada hor Ubunturen komunitate horretan presentzia bat ba, adibidez Libresaletik Firefoxen eta Open Officetik eta dauzen moduan badago hori?
Ba, oso gitzi. Oso gitzi. Ganera da, hor Ubuntu foroetan da, dauz erabiltzaile komunitateak eta erabiltzaile foro laguntza foroak bebai eta euskaldunena ez dago. Egon zan saiakera bat sortzeko, bai, azkenan ezertan ezen geratu, baina ez da bolan foro ofizial bat euskerazkoa, ez?
Javi, beste...
Bueno, guk jakin ez dakigu, eta orduan, bueno, adibidez, hemen eskuartean daukagun txikitzu zuri eta berri honetan, oraindik dendako pegatinak eta dituena, berez, inoiz ez nahiz gogoratzen, EEPC 2005HA, da, ez da? Eta, bueno, 260 euro inguru kostatzen da, nahiko ondo dago prezioz, baina... Ez dakar, Ubuntu. Orduan, zer egin beharko genuke? Ubuntu.com era, ez da? Edo badira beste webgune batzuk
bai,
jotzeko...
Horbe, beratzi puntu amar bertzinoak berritasun batek arre dauze. Lehen kanonikalek emoten zauen, CDA bidaltzen zauen etxera. Zuk eskatu eta CD abeltzen. Da orain kendu.
CD edo CD kutxa.
Edo CD kutxa, lehen bai, lehen CD kutxa, bai. No,
dirua...
bai, dirua merkatzeko nik usteot, eta orain ba, deskargatu inbar da, irudia, grabatu zuk zure CD-an, eta hortik instalatu.
Millonarioa da gizon hau, baina ja ez hainbeste.
bai, bai, esaten hau, sostenibilidadea lan du behar dala edo ez da gizan. Bueno.
Orduan, bueno, ikas dezagun, eta bueno, nik eta Patxi Lopezek ere ikas dezan olako gailu txiki batean Ubuntu ere instalatzea ez dela oso oso gauza astuna, ezta?
Eta gainera euskeraz.
Jaitsi daiteke CD-a, kasu honetan
bueno,
ere
bueno,
ba,
zureak ez teko CD-rik.
Claro. USB batetik egin daiteke.
Bai, 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 bai.
Jaitsi daiteke nolabait CD-aren irudia, ISO irudi bat, holako irudi bat.
USB-an grabatu.
USB-a grabatu, malako programa bat, berezi baten bidez, ez? Bai.
Eta hortik gero abiarazi ordenagailua USB-tik eta instalazioa hasiko da. Bardin, bardin, CD-a edo USB-tik, bardin, bardin.
Holakoen kasuan, bueno, Jaularitzak bueno, manejatzen zituen modeloien artean, bueno, hau ez da zehazki, baina bueno, MSI Win edo no da beste oso antzekoa den modeloa berdin da, azken finean plaka bera da eta prozesadora ere bera da. Aldatzen dira ba gauza batzuk, esate baterako ba sareko txartel hoiek, wifianak edo zeo zerez. Orduan badira PC horientzako ere ba zehazki sortutako talen komentatu dugu ezta hasi baino lehen ba direla holako distribuzio edo ez dakit nola ditu daitezke
redistribuzio
ezta pizkat egokituak hardware konkretu oso konkretu eta ez dutena
pantalla txikientzako eta eskritorioa edo mai gaina aldatu egiten da bai bestera bateko mai gaina agertzen da
eta prozesu horretan bueno esan behar dugu XP galtzeko beldurra edo nahi ez duenak XP kendu ere egin daitekeela dual edo ditzen
arrankean
aukeratzeko zeinekin nahi dugun arrankatu eta berez ez gara geratuko XP hori barik ez da?
Ez bai horretarako partizinotan eta desartu behar zara eta ia ez da egite erabiltzaile arrun batek ez da egite posible duen olako gozo bat egitea.
Berak, dena dela, berak instalazio softwareak egiten digu partizioa, ez da, berak sortzen du leku bat.
Bai, kontu zibi berra datuak ez galtzeko, eta adibidez, da, bueno, hori hor kontu zibi berra.
Pizkat komplikatzen ari da.
Nik, Baliz, Ubuntu jarri genuenean oso erreza indaten zelan USB betik arrankatu, USB memoria txiki batean jarri bajatutako edo esaten diozuen irudi hori eta USB-tik arrankatu eta hori ez live CD-a edo live versioa izan zitekena estable egin, ez? Eta alde horretatik ikusten nuen oso bueno, erakargarri egin daitekela jendeari erakusteko eta komeni da ondoan beti bueno, Ubuntu behin baino gehiagotan instalatu duen bat ukitea. Eta alde horretatik, lantokian, duela hilabete ingendu nolako Ubuntu party bat, eta, bueno, Ubuntu erabiltzaile librezale bat egon zanan, eta beste batzu, ba, Mikel, eta Mikel Heineke, Mikel Iturbe, eta Emilizien inguruan ere, eta jendeak oso azkar barneatu zeuen Ubunturen filosofia, Ubuntu denek instalatu zuten nork bere ordenadorean, laguntza edo laguntza gabez, eta gertatu zan, Windowsean musika entzun ezin zuenak, ba, Ubuntuk dana... ondo harrapatu eta han bertan probatu zuela, ez? Eta nik uste talde horretatik Ubuntu eta software librearen inguruan egiten diren install parte horiek badutela berebiziko garrantzia indarra eta badala modu bat dakinak ez dakienarekin informazio eta jakintza hori konpartitu erakutzi eta gero sozializatzeko modu bat. Ez dakit horrelako esperientziarik edo eukidu zuen jozu?
Ez tote...
Autodidakta dut azara orduan.
Autodidakta, bai. baina badau, ez dakit ezagutuko duzu, seguru ezaguten duzuela Bilboko, ez dakit, Julenek esaten daren moduen Islandiaren egualdean dagoen herri honetan, aprendiz ez taldea, eta hor, lista korreo zerrendan, agertu de harin egun, olako bat egin behar zala da. Igual, ba, bueno, bateratu egin aldira idei hauek eta...
Install party bat egiteko.
Install party bat, baino, ba, igual bai, baina arazoak eta dakinak ez dakinari, hor, aprendizesen ba, pentsamentuaren barruan, dauna, ba, dakinak ez dakinari, da...
Ba, ez dakitetan ir, ustantzen txarri belarri.
Oso ondo, entzungo dugu musika pixka bat Josu Gorberekin jarraitzen dugu bitartean.
Eta goze taldeak, egunotan Japonen, Japone aldeti den taldeak, Error 404 kantua eskaintzen digu.
irratia.com Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Ubuntu Vast Experience aberatza, Ubuntu esperientzia jasoa duen laguna daukagu esan dizuen bezala hemen estudian gurekin. Orduak emango genituzke Ubuntu instalatu, programa berriak ekarri, Ubunturi buruz berba egin eta uste dugu ordu honetan behintzat hainbat gai jorratu ditugula. Eta gainera badakigu, zelan gure ordenadore txikietarako Ubuntu Netbook Remix ere badugula, bereziki, ba, 910 honek atera duen, esango dugu, bersio txiki berezi bat, ordenagailu txikiago hauetarako, eta bueno, lotura jarriko dugu guk ere zarean, Canonicalek atera duen produktu honetaz, eta azken galdera bat, Josu, hainbat urte Ubuntuko esperientzia hauek kontatzen, 2006-tik, aurrera begira ze asmo blogean.
Bueno, ba jarraitzea.
Ze bertsio hauek ez dira amaitzen, ez? Jarraituko du Ubuntu jarraitzen duen bitartean, ba nik ere jarraituko dut nire esperientzia kontatzen.
Infinitoraino eta haratago.
Ez daki, bueno, goguak askotan blogari hori askotan galdetzen dozku zuk zergatik idazten dozu, ez? Nik ez dakit, eta bueno, goguan dudan bitartean ba, jarraituko dut idazten.
Esan beharra dago, tematikoa dela ube.ubee.nideblog.com horretan, baina zuk ere baduzula beste saski naski bat, ez da?
Bai, bai, bai. Ba, horretan, hori ja personalagoa da, ez da, holan, itxita gai bateri, gai ugari jorratzen doaz hor, danari buruzkoak, ez da, teknologiari buruzkoak, pelikulak, liburuak, bai, nire esperientziatik beti. Uh-huh.
Ba, horretan, agurtuko gara, gu jarraituko dugu zuk idatitakoak, izan saski naski, izan Ubuntu esperientziak irakurtzen, eta gonbidapena ere, gure entzulei, ba, tarte bat daukatenean eta programatik programara ba, horrelako programak eta blogak eta jarraitzea eta tamila eskerrik asko itortzearren.
Zuei, eskerrik asko. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a weirdo, what the heck am I doing here, I don't belong here, whistle solo.
Eta Richard Cheese entzuten dugu bere, bueno, gizon honek edozein kantua hartu eta swing bersioa egiten du, kasu honetan Radioheaden kantu bat, baina badira horrelako bersio oso 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 bitxiak.
You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I'm a creep. I'm a nut job. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Irratia.com, teknologia eta irrati gintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Kanpaia jotzen dokagu, Elisakoa. Eta horrek esan nahi du, alde egin behar dugula. Piper Poliserako trena hartu behar dugu guk. Plazer bat izan da Josurekin egotea, gogoratu irratsaio hau. Edozein unetan, eta leku asko, asko, askotan entzun dezakezula.
158. saioa izan da, Ubuntu-uri buruzkoa oso osoan, eta badakizue, izan libre eta izan euskaldun.